Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště při hraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
Pořadem vás provede Martina Mašková.
Leonardo Plus.
Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi a v jiném gardu.
Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy a přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši je možný a teď ten sen žiju.
Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
Je to tak.
A manžel je na frontě.
Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Tata mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela a ten výcvik se stál tou zaminkou. A pak tou zaminkou stála zamilovanost do mýho manžela budoucího.
Vlastně žijete tak trochu mezi tím zázemím a frontou na pomezí. Jak psychicky náročné to je, protože my budeme mluvit o tom, jak pracujete s klienty, ale zároveň i tohle přece musí být určitý jako psychický tlak pro vás samotnou.
Je to tak, Martino, je to velký psychický tlak i pro mě, ale je takový jako kdyby v pozadí, neviditelný. Je to jako kdyby jste na sobě měla takovou těžkou deku. Podprahový takový stres, který v podstatě, protože mě doprovází, když žiju v Kyjevě, mě neustále doprovází rozhodování o to, jak lépe můžu přežít. Že musím mít zbáleno například zavazadlo.
Pořád.
Zavazadlo s vodou, nějakými svačinami, spacákem, karimatkou a tak dále. Že musím mít doma všechny zásoby k tomu, abych dokázala pracovat a poskytovat terapii lidem, i když nebude mít proud, nebo když mě vypadne internet. Jak s tím naložím?
Jakou psychickou podporou nebo spruhou v téhle situaci je ta vazba do Čech? Ať už profesní, anebo lidská?
I profesní, i lidská vlastně veliká. I ten samotný například váš zájem a zájem vůbec všech Čechů o to, co se děje na Ukrajině, pro mě je velkou podporou a pro Ukrajince vůbec. Jeden z narrativů ruské propagandy, která se šíří na Ukrajině, je to, že všichni na nás zapomněli. Nikdo o nás nemá zájem. Evropáni nás nemají rádi vlastně. A já tam jezdím i sama zažívám tady v Praze, když se setkávám s lidmi, že mě lidi říkají, že to není tak, že to není pravda, že přispívají a pomáhají. A já to pak šířím také i na Ukrajině. Mezi svými kolegy, klienty, přátelé. A vidím tam tu odezvu. Vidím dojetí, ne u všech, ale dejme tomu u 70% lidí to vyvolá nějaké hezké pocity. To je jedna věc, to je ta morální podpora. A druhá věc je to, že já sem jezdím v podstatě se vyspat. Hrozně hezky tady spím, protože když nevíte, jestli se dneska večer vyspíte, když už mám za sebou několik těch kombinovaných útoků, který jsem přežívala třeba i v krytu, tak zažíváte neustále něco, čemu se říká latentní násilí. Samotné očekávání toho, že se násilí stane, vyčerpává. Tady pocit ohrožení přispívá k tomu, že vlastně byl bez spím. A když přijedu do Prahy, tak najednou začínám hezky spát. Naposledy pamatuju si, když jsem vystoupila na hlavním nádraží, byla jsem hodně dojatá a přišlo mi, že poznávám ten vzduch, jak to tady voní. A měla jsem dojem, jako kdybych roztánula, jako kdyby ty ledy zešly z mých ramenů. To vlastně byla moje první návštěva od té hrozné zimy, co jsem zažila. Já jsem celou zimu vlastně prožila v tom Kyjevě a zažívala jsem ty útoky i ten nedostatek tepla, proudu a vody. Takže Česko bylo najednou prostě
oáza.
Oáza. Jo, měla jsem dojem, že jsem přijela a přátelé a kamarádi mě rodnou takhle chytili a vzali na ručičky. A byla jsem hodně ohřátá jak fyzicky ve vaně, tak i vlastně lidsky.
Hostem Leonarda Plus je psychoterapeutka Anna Michalčuk.
Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na všechno, o čem mluvíme v tomto pořadu, se díváme společně s mým hostem, s Annou Michalčuk, optikou psychoterapeutky. Jaký psychický tlak tedy znamenají ty útoky na hlavní město pro tamní obyvatele? Co to v praxi znamená pro život a psychické zdraví obyvatel Kyjeva?
Každý si s tím vyspořádává jinak, někdo líp, někdo hůř. Znamená to celou řádu takových obyčejných každodenních omezení, jako například, že během poplachu nejezdí metro, nemůžete být venku od 12 do 5 do rána, nefunguje navigace například. To jsou taková jednoduchá omezení. Ale pak i ten neustálý pocit, jak jsme se bavili předtím, toho ohrožení, to je ten stres, který se kumuluje jak v těle, tak i v psychice. A lidi potřebují více úsilí vyvinout k tomu, aby přežili, aby si rozplanovali ten svůj den a mají méně sil na to, aby se propojovali. Takže i když já třeba jsem během té hrozné zimy, která byla letos, našla v sobě úsilí natáhnout tu ruku pro pomoc ke svým přátelům, rodině i tak dále, často jsem zažívala to, že ten člověk na druhé straně vlastně nemá sílu mě odpovědět. Nemá sílu taky. Ale ta osobní setkávání hodně pomáhají a hodně pomáhá to uvědomění toho, že život pokračuje, že my stále vybíráme ten život. A jak to vám ještě říct? Po těch útocích hodně často mívám pocit, je to v podstatě zážitek násilí. Je to zážitek toho, že někdo mě chtěl zavraždit.
Co vám samotné pomáhá podporovat, posilovat tu odolnost? A to myslím jak v profesním ohledu i v tom osobním ohledu.
Mně hodně pomohlo zpracovat ty své zážitky z té zimy a vůbec ty války na Ukrajině díky tomu, že jsem vytvořila jednu lekci na téma odolnost, kterou jsem tady prezentovala v Praze, kterou budu prezentovat i dále. Ten pocit, že vlastně moje utrpení má smysl a může vlastně posilit někoho jiného, je jedním takovým silným bodem. Ale obecně moje osobní odolnost a i to, co říkám jiným lidem, stojí na mnoha pilířích a čím víc jich je, tím odolnější vlastně jste.
A možná bychom potřebovali příklady?
Tak například připravovat se na to nejhorší. Takže moje domácnost je zařízena takovým způsobem, že kdyby vypadla voda, vypadl proud, neměla jsem plyn, tak já vždycky mám nějaké světílka nebo nabíjící stanici nebo plynovou bombu, se tomu říká, k tomu, abych si mohla uvařit. Další věc, zakládám na hřejivých vztazích s lidmi. Když je mi špatně, vím, že třeba teďka úplně nemám sílu se s někým propojit, ale jako kdybych, víte, jako v dětství musíte spolknout sirup nebo tabletu, prostě se namotivuju k tomu tu ruku natáhnout, protože vím, že potom mi bude líp. Psychoterapie taky hodně pomáhá. Místo, kde já můžu mluvit o sobě, o tom, co zažívám, o svém utrpení. A další věc je hledání podobných příběhů a podobných lidí, kteří kteří taky zažívali nějaký diskomfort, omezení a inspirace skrz to, jak oni to prošli. Takže já hledám takové lidi, jak třeba v českých celosvětových dějinách, tak i v ukrajinských dějinách. Jeden z mých oblíbených inspirací je ukrajinský filozof Ihor Kozlovský, který byl mučen a byl v ruském zajetí více než 2 roky a poslouchám jeho lekce a to mě hodně podporuje.
To je za současné války.
Za současné války.
Posloucháte Leonardo Plus, mým hostem je psychoterapeutka Anna Michalčuk. Vaše, abych řekla, hlavní odborná práce ve vztahu k Ukrajině, pokud tomu dobře rozumím, tak je péče o manželky nebo partnerky vojáků. Co to obnáší? Jakému tlaku oni čelí?
Ano, já jsem dobrovolně krizová interventka v jedné nekomerční organizaci na Ukrajině, která se zabývá péčí o manželky vojáků. Každá žena, která se tam obrátí a nechá svůj kontakt, má nárok na 3 bezplatné, absolutně bezplatné konzultace, může přijít k nám do takzvaných hřejivých kruhů, do těch kruhů může chodit neomezeně a také tam v rámci péče a pomoc při těhotenství.
To je offline, předpokládám, ne online.
Online. Protože ty ženy jsou v různých okolnostech, jsou po celém státě Ukrajiny, velký stát, i ty odborníci hodně často bývají v zahraničí. Online pro Ukrajinu a pro ukrajinskou terapii je opravdu velkou záchranou a prokázal se jako dostatečně efektivní. Jo, kdyby nebýt toho online, tak vlastně jsme všichni na tom daleko hůř. Čemu oni čelí, jste se mě ptala, Martina.
Ano, jakému tlaku čelí, co nejčastěji řeší, tam se vší diskrétností, že nemůžeme sdílet nějaká osobní, vysloveně osobní věci, ale typově, jakým problémům čelí?
Já bych řekla, že jeden z takových největších problémů je to, že čelí nepochopení ze strany společnosti. Protože ukrajinská společnost stále v sobě má třeba muže, které si vybrali vyhýbat povinné službě, nebo utéct, nebo ženy, se kterými ty manželky vojáků se setkávají, často se bojí jejich osudu, proto vlastně, když ty manželky vojáků chtějí pozdílet, že jsou naštvaný nebo rozčarovaný nebo smutný a prožívají v podstatě ztrátu toho manželského života a rodinného, to okolí je neumí s tím přijmout a podpořit. To okolí je buď odmítá, zmenšuje a tak dále.
A čím to je?
Já si myslím, že je to strachem. Dost často lidi se bojí toho, co ty ženy zažívají, protože neumějí si to představit. Jedna věc. A druhá věc, občas je to i studem, protože například je tam manželka vojáka a pak je tam manželka člověka, který se rozhodl té armádě vyhnout. A ona vlastně, ty dvě, ta, co má toho vyhýbajícího se manžela, může zažívat stud v kontaktu s tou manželkou vojáka.
A v jaké situaci jsou ty rodiny, které vlastně přišly o manžela buď, že padl na frontě, nebo že tam pořád je, třeba už několik let, nebo zkrátka je nějakým způsobem mimo domov kvůli válce.
Ty ženy čelí tomu, že na sobě musí táhnout tu domácnost kompletně sami. Děti, popřípadě staré rodiče, popřípadě se musí někam úplně přestěhovat. Můžou být z okupovaného území, anebo ta fronta, ona se blíží a dosah těch dronů se zvětšuje, takže ta vlastně nebezpečná zóna, ne kill zóna, ale ta nebezpečná zóna se neustále rozšířuje. Takže i tomuto ty ženy čelí.
Já si vzpomínám, když jsem byla ve Slovensku, tak ještě v té době, když jsem tam měla možnost mluvit s rodinami, tak tam jako plus minus bylo možné žít, ale pak jsem zaznamenala v zimě poté, to byla zima 2025, že vlastně už ta místní vojenská správa žádala, aby pokud možno rodiny s dětmi šly blíž do vnitrozemí, protože to začíná být nebezpečné. Já nevím, jak moc se podle vaší zkušenosti nebo zkušenosti vašich klientek změnila situace potom, co začaly používat ty drony na optických vláknech. Je to nějaký psychologický posun nebo je to tak plus minus stejné, žijte i ty konvenční drony?
Pro ženy vojáku to v podstatě se nemyslím, že mělo velký dopad, to spíš mělo dopad přímo pro vojáky. Kvůli tomu, že jestli já chápu správně, já nejsem vojenský odborník, tam se jedná o to, že ty drony na optickém vlaknu jsou hůř identifikovatelné, není možné je potlačit zásobami radioelektronního boje, ale oni nedolítají tak hluboko do toho tylu. To se týká přímo té kill zóny.
Naši kolegové zaznamenali, jak to vypadá, jaká je situace v Chersonské oblasti a popisují tam, v jakém dennodenním ohrožení jsou řidiči MHD. Vlastně musí mít takové ty čujky, to přístroje, stroje, které detekují, že se blíží dron. Já vím, že vy jste mi říkala, že, což teda zase se ptám v tom kontextu vaší jako erudice psychoterapeutické, že prostě jako lidé, kteří jsou zvyklí na to, že se tohle děje, tak vlastně jsou citliví už jenom na ten samotný bzučivý zvuk, že něco letí tohohle typu. A ono to zní, vy jste říkala, jako komár? Že...
Přesně tak, buď jako motorka, ty větší drony zní jako motorka, anebo jako komár, anebo cokoliv, co v podstatě má motor. Cokoliv, co má motor, vyvolává v nich náhle zbystření.
Zase to vrátím těm manželkám vojáků, které prostě žijí, jasně, čím blíž těm válečným zónám, tak tím větší riziko. Zase ve vší diskrétnosti, co s vámi řeší? Co je předmětem té vaší odborné péče o ně?
Truchlení v podstatě. Truchlení pro ten jejich život, který se nestal. A přijetí toho faktu, že nevědí, kdy válka skončí. A ty pocity, které nemají kam dát. A hodně často vyčerpání a unávu.
Praktické, v jaké situaci jsou ty rodiny finančně? Ono, když je muž v armádě, tak mají nějaký příspěvek? Nebo...
Když je ten muž v armádě, tak ty děti a ta manželka můžou mít slevy například na energie. Čím blíž je k té frontě, tím vyšší má peněžní zabezpečení. Tam no, v ukrajinské armádě je to tak, že máte fixovanou výplatu, která činí 15-20 tisíc korun. Teďka to nějak navyšovali, takže asi je to spíš jako těch 15. A plus k tomu dostávají ještě tuším cca 50 tisíc navíc, pokud jsou blízko ty kill zóny toho boje.
Ale zase to zase není tak moc. Já jsem se ptala proto, když mluvíme o těch psychických tlacích na rodiny, tak jestli jako pociťují i nějakou finanční tíseň, když se... Jestli ty tlaky třeba případně jsou i finanční, proto se ne vždycky.
Ne vždycky. Popravdě to není první věc, kterou jdou se mnou řešit. Jo, spíš je tam jakoby takovou červenou linkou to nepochopení, truchlení a unava.
A teď jsou situace, kdy se muži vracejí. Třeba kvůli zranění. Stanou se z nich váleční veteráni. Co to obnáší, jak náročné to pro vaše klientky je?
Obnáší to seznámit se s absolutně novým člověkem. S člověkem, který je něčím, co jste nikdy předtím neviděla a nepotkala. Protože voják, který se vrátí z té fronty, to, co na té frontě je adaptivní, pro naši společnost může vypadat nepříjemně, provokativně. On možná se zavírá, nechce o těch věcech mluvit, ona se o něj chce nějakým způsobem postarat a on to vnímá jako rozrušení. Dost často ty ženy taky čelí tomu, že pokud ten manžel tam byl hodně dlouhou dobu, tak v podstatě už neumí žít ten civilní život. On je zvyklý na to, že má rozkaz. On je zvyklý na to, že ví, že má předurčený, co má a kdy dělat. Takže on se musí na novo učit, objednávat se k lékaři, já nevím, vymyslet, co budou dělat dneska večer a tak dále. Další věc je to, že on přijede v podstatě jako méně citlivý, ona po něm chce nějaké to emoční propojení, nějakou blízkost, ale on zatím toho nějakou dobu není schopen.
A co v tom krajním případě, kdy se návrat nepodaří? Trauma třeba z toho, že mu zabili kamaráda a není schopen tu emoci spojit s něčím jiným, takže dokonce domácí násilí, alkohol.
Děje se to taky, což si vzpomínám, že bylo takové jedno z mých rozčarování. Já jsem i stále toužím potom více pracovat přímo s veterány a s vojáky a když jsem si představovala, že do té práce jdu, tak jsem si představovala, že za mnou přijde takový sokol. Vysoce morální člověk s obdivuhodnými hodnotami, ale tam jsou prostě obyčejní lidi. A moje práce je od toho i pomáhat i třeba lidem, se kterými nesouhlasím, se kterými se moje hodnoty liší i tak dále.
Protože prošli něčím, čím my jsme neprošli.
Třeba prošli, kvůli tomu, že prošli něčím, čím jsme my neprošli, to je taky jako jedna věc. A je tam spousta takové bolesti a uraženosti na to, že my to tady nechápeme a pocit opuštění, jako kdyby na něj všichni zapomněli. To se může taky projevovat ve vztahu s tou manželkou, anebo ten člověk vlastně byl v něčem neúplně zrálý ještě před tou válkou a ta válka jako zvětšovací sklo to vlastně zesílila. A teď s tím musíte naložit nějakým způsobem. Díky bohu na Ukrajině je dostatečně, nevím jestli dostatečně, ale docela dost neziskových organizací, kteří se věnují rehabilitaci pro ty vojáky a jejich zpětné integraci do společnosti.
Co obnášel váš výcvik, co všechno, v jakou výbavu potřebuje mít psychoterapeut, který potom už pracuje s klienty. Vím, že i během výcviku pracuje s klienty, takže vy jste už aktivní psychoterapeut.
Je to tak. Jsem vlastně psychoterapeut ve výcviku. Když ten výcvik už mám dokončený, mně chybí jenom pár formalit, určité dokumenty, které musím dodělat k tomu, abych dostala bezprostředně ten certifikát. Ale ten výcvik je pětiletý, takzvaně komplexní a jsou tam stovky a stovky hodin terapie a v různých podobách, v podobě osobní terapie, skupinové terapie, supervize, různé specializace a tak dále. Já jsem taky ještě i parová terapeutka, takže to je taky jako vlastně proto ty manželky vojáku, kromě toho, že jsem sama manželka vojáka, tak ta parová terapie mě zajímá ještě z hlediska toho, že vztahy jsou můj dlouhodobý zájem.
A je to výhoda být manželkou vojáka pro tu práci, nebo je to malinko i handicap, protože bolí to, co bolí vaši klientku, tak může trochu bolet i vás, nebo si uvědomíte na tom svoji situaci?
Já to vnímám jako silnou stránku, možná proto, že se cítím docela dost jako při síle aktuálně a vidím na těch ženách, že když jim řeknu, že jsem taky manželka vojáka, jako kdyby s nich něco jako spadlo. Že před nima si děje někdo, kdo s nima tu zkušenost sdílí a někdo, kdo jim víc rozumí. Kdo není jenom trénovaný odborník, ale najednou je tam větší ten lidský rozměr.
Takže jaká pomoc pomáhá? Krom toho, že ví, že sdílíte osud, tak jaký typ podpory z vašeho pohledu nejlépe zabírá v těchto situacích?
Já bych řekla, že určitě dát prostor během těch sezení těm pocitům. A druhá, validovat je, hodně validovat, že to, že ta žena prožívá, je normální, ty okolnosti nejsou normální.
Dát jí pocit hodnoty.
Dát jí pocit hodnoty a toho, že s ní není nic špatně, že je třeba naštvaná. S ní není nic špatně, že se cítí být uražena. S ní není nic špatně, že třeba ostře reaguje na to, že někdo si pustí ruskou písničku nebo že někdo se chlubí tím, jak se vyhýbá armádě. Že tam vzniká ta agresivní reakce, nebo s ní není nic špatně v tom smyslu, že chce třeba spát několik dní za sebou, protože je prostě přetížena. Kvalidovat ji v tomhle tom a ukázovat, že ona to vlastně zvládá, i když se jí zdá, že ne.
Mluvíme o ženách, ale samozřejmě v tom všem často jsou děti. Já vím, že to by byla samostatná kapitola, asi jako dětská psychika ve válce, ale pomáhají těm maminkám, jsou možná silnější, než by se zdálo, anebo je to těžké? No těžké to je každopádně, asi předpokládám, ale...
To asi záleží na věku toho dítěte. V některých případech to, že se dítě objeví v té rodině, může pomoct té mamince si uvědomit, že má zlepšit podmínky svého života. Ale obecně děti jsou prostě další zátěž docela často. Možná to zní trošku hrubě, to, co jsem teďka řekla, ale...
Když je někdo psychicky na dně, protože manžela má na frontě nebo zraněného nebo ve špatném psychickém stavu, tak je to náročnější být oporou pro děti.
A je to taky náročný jim vysvětlovat, kde je táta. A vidět, že i vlastně ten manžel přichází o ty zážitky, které už se nikdy nezopakují.
Psychoterapeutka z Kyjeva Anna Michalčuk, odbornice, která pečuje zvláště o psychické zdraví manželek vojáků. Děkujeme, že jste přišla k nám do studia a i přijela z Kyjeva.
Děkuji vám, Martina, za pozvání.
Posluchačům děkuji za pozornost. Od mikrofonu se pro tentokrát loučí Martina Mašková.